ngir leral lan koy yurt rek dañu jëk wax ne ñu taxaw ci baar bi shirib bi leral nañu ko kema sali bu jinan wax na ne baar bi ñu joge ci roos rek lay tek ci alquran da lañu gis wala ma warada ma maryam ak wa in minkum illa waliduha dem ci beureu ndox wut fa ndox lolou moy mawla baat di tek lolou na kon moy rot ci leeru sun borom tabarak wa taala lolou moy beut suuf yaake yena buñ ko waxe liñ ci djublu wéssu wut li ñu sëriñ bi wax rek sëriñ bi da wax ne wa hadduhu 'inda dawi al-ifada shay'un murattabun min al-ibada fi waqtihi ثم اصدقاؤه اتى من الورود في المياه يا فتى شيخ بلا وخني بون لا دون خمال لان موي ورد موي اك جامو يالا كو خامني دا فا ام نوم تدي nga saxal ko nak wutal ko wax lolu moy wut ci gatal lolu nak noni lako borom xam xam tasawuf yep xamle seug li mu wax man nañ né dafa way waxi cheikh ahmed sarouk jabo xamné wird moy tartibul a'mali bihasab al awqat wal ahwal ak fam fu wax né ma yatarattabu aw annahu ma yatarattabu min al ibadat fi al awqat ak ñu dem do ci bi gatal fo kon wird moy ak jaamu yalla rek bo xam dang ko saxal wutal ko waxtu te jaamu yalla gi am ab di ab dok bo xam da am nuñ ko teurele nga xamne waxtu ne noné nga koy defé ci jamono bi ko sakal man na nek ak julli goy julli ci bir guddigi ni nga xamne hadith ratna hadith yunus bin abdullah sallam bi imam ahmad net nek imam muslim ak yen ñeneen yu bare yunus bi wax ne man na ma an hisbihi aw an shay'in minhu fa qara'ahu fi ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl ku am lum da def ci guddigi ab dog bo xamni ak julli go xamni da ko da julli ci bir guddigi yalla dogal mu nelaw ba fajar jot te julli ko def yeenbe bi nena ko julli gogu man nga ko julli wala dog bobu rek man nga ko def ci digeunte fajar ak tishbar bu rek julli nga xaar ba julli dagal digeunte ak tishbar yende wax na ne ku ko defé nonu fayé ko ni mu waxé mi ngi melé def nako ci waxtu wam ko da defé fofu lu borom xam xam yi fiqh yi wax nañ ci lu bari ne kon wir la nek ab dok ci ay julli yo xam da ngoy julli ci bir guddigi man na nek ay tuddu yalla yo xam dafa am lu teudé am tartib khas am kayfiya khassa am waqtun khass nek ay istighfar wala la ilaha illa allah wala salatu ala nabi bo gise ni nit ay tariqa sheri wird gel ñet yi tam le bul tariqa al qadiriyya gelu la ilaha illa allah ak istighfar mu jeglu sun borom wa ta'ala ak haylala ak wana haylala salatu ala nabi ak hasbala masalan bu de wirdu ci yaan mom ñett yoy rek la salatu ala nabi la ak istighfar ak haylala bu la ilaha illa bu de sada li non la ñett yoy rek la momit kon ñom li tax mu nek ñu tudde ko wëdd fofu moy tuddu yalla la go xamni dafa am ab lim lu ci ne ci mu wax dafa am ab lim bo xamni mom lañ koy def wutal ko waxtu yi tam ñu koy def moy suba ginaaw julli suba ak ginaaw julli ko sax kon mëna nek itam mom wird mëna nek ak tuddu yalla koy saxal waye mëna nek itam dog boy jang ci alquran mo xam na ko wutal waxtu wala nga def ko ci bis bi bis nga jang ko lolou dess na ko tuddé wird mëna nek sax am jangale di sey seigne touba amna ci man ni ku melni borom dalu noti gis nañ mu digal ko njangale mo xam ni dako ne dako wax ne ko bo defé say farata ba nok li def ci waxtu lepp def ko ci jangale nga xamne kon lolou mo doon wirdam moy jangale xam xam gis nañ yeneen xeeti wudd yu bare bare yoo xam ne kon wudd dana doon xaaj yu bare. Masalan toog di wax xéewali yàlla yi ci anamu lëkkale ko ak suñu borom mi la ko xéewale ci jublu cee sant yàlla ak wax xéewal yim la defal wa ama bi ni'mati rabbika fahaddith, loolu dañ ko jàppe leneeg wudd. Kon wudd yu bare bare la. Waaye fii nag li ñu war a waxtaane tey yaakaar naa mooy wudd yi nga xam ne mu aju ci tudd yàlla. Loolu nag suñ tubaab waxoon nañu ne cosaanam génnul alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa asluhu alwaxyu aw al ilhaamu yaxussuhu bi ahlihi salaam in kaana waxyan fa huwa linnabiyi aw kaana ilhaaman fa lilwaliyi bisaatuhu kitaabuhu almunazzalu mufarriqan wal atharu almusalsalu. Suñ wax ne wërd foo ko fekk lu bawoo ci alquran la wala lu bawoo ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Wërd turux yëpp mën nga koo lëñ bal doo ci génn du génn la ilaha illa allah ak astaghfirullah alazim wala xasbuna allah wa ni'mal wakil wala allahuma salli ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kon loolu mooy wërd rek ci tudd yàlla.